9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Jaroslav Bojvodić. Kako saznajemo, bit će potpisan koalicioni sporazum o formiranju vlade Srbije. Najavljuju se nova poskupljenja hrane. Eurozona se složila da pomogne španskim bankama. Obeležavamo dan nauke i rođendan Nikole Tesle. Danas do 39 stepeni, trenutno u Nišu 28, Beogradu 27, Kragujevcu 26, Novom Sadu 23 stepena.
Sporazum o formiranju vlade Srbije kojim se definiše program i ciljevi buduće vlade SNS-a, koalicije oko socijalista i Ujedinjenih regiona Srbije biće potpisan danas. Juče su lideri PUPS-a tražili da sporazum bude dopunjen jasnim definisanjem kvota koliko će ministarstava pripasti kojoj stranci, a nakon sinoćnjeg sastanka lidera SPS-a, PUPS-a i Jedinstvene Srbije nesuglasice su izgleda rešene. Sa nama je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković. Gospodine Markoviću, dobro jutro. Recite nam, da li će biti danas potpisan koalicioni sporazum?
Da, danas će biti potpisan programski sporazum. Ono što je za nas važno, šta su to programski ciljevi, kako da korisnici budžeta nastave da primaju na vreme sve ono što je iz budžeta i šta su nam prioriteti. Tako da je dogovoreno između koalicije SPS i Jedinstvena Srbija sa jedne strane, sa druge strane Srpske napredne stranke i URS-a, da ono što je najvažnije, kako doći do para, kako puniti budžet, a da građani budu zadovoljni.
To dakle znači da su prevazišle one nesuglasice koje su juče postojale sa PUPS-om?
Pa vidite, nije baš onako kako mediji danas pišu, da je PUPS zahtevao ne znam koliko ministarskih mesta, mislim da to nije tačno, ali evo danas konačno građani Srbije će saznati koji su to programski ciljevi i ja očekujem da će veoma brzo biti formirana vlada Republike Srbije.
A da li se u koalicijnom sporazumu zaista nalazi, da kažemo, neka raspodela ministarstava?
Ne. I to nam uopšte nije prioritet.
Uh-huh. I recite nam samo gde će biti potpisan sporazum, danas i u koje vreme?
Pa to ćemo dogovoriti danas do 12 sati, biste blagovremeno obavešteni.
Čuli ste lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića, a prema ranim najavama vlada bi trebalo da bude formirana do 24. jula.
I dok čekamo da se lideri partija dogovore, situacija u Smederevu je sve teža. Posle najave da će oko 1300 radnika Železare Smederevo tokom meseca otići na plaćeno odsustvo, javno pravobranilaštvo najavljuje da će podneti tužbu za raskid ugovora o zakupu zemljišta za gradnju rafinerije sa kompanijom Comico Oil, koja nije platila zakup u roku, javlja Dobrica Popović.
Smederevska železara zaustavila je rad i druge visoke peći i stavila je u takozvani tihi hod. Strateški partner za železaru još nije pronađen, sirovine su poskupele pa se dalja proizvodnja ne isplati. Zbog svega toga odlučeno je da do 1. septembra radnici sukcesivno odlaze na odmore i plaćena odsustva kako bi se troškovi što više smanjili. Već ovog meseca skoro 1.500 radnika bit će van pogona, time će i njihove plate biti smanjene, što će se odraziti na sve vidove života u gradu Smederevu. Radnici koji ostaju u pogonima železare bavit će se remontima i pripremama za eventualni početak rada peći, izjavio Dragan Milovanović iz sindikata SNS. Ako se do 10. septembra, kada ističe tender, najavi ni jedan kupac ili strateški partner, neizvesno je da li će se proizvodnja i posle tog roka nastaviti. Železara Smederevo je od kraja januara u državnom vlasništvu, pošto ju je vlada otkupila za $1 od US Steela, koji se zbog gubitaka povukao iz Srbije. Još jedna investicija je u znaku pitanja za Smederevo. Kompanija Comico Oil, koja je trebala da gradi rafineriju u Smederevu, nije uspela da u određenom roku uplati novac za zakup zemljišta, pa će javni pravobranilac danas podneti Osnovnom sudu Smederevu tužbu za raskid ugovora.
Otkup ovogodišnjeg roda pšenice je počeo, a mlinari i pekari već prave nove cenovnike. Predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica kaže da ukoliko cena pšenice uz energente nastavi da raste, hleb bi mogao da poskupi za 10 dinara. Nova poskupljenja najavljuju i trgovci. Do kraja ovog meseca za 5% poskupeće sveže meso i prerađevine, bezalkoholna pića, sokovi i voda. U seriju letnjih poskupljenja verovatno će se uvrstiti i cigarete, kao i alkoholna pića, jer se očekuje povećanje akciza na ove proizvode kako bi se popunile rupe u državnoj kasi.
Slušate vesti u 9. U Srbiji će i danas biti vrelo. Tropske vrućine traje već 2 sedmice, a zahlađenje od nekoliko stepeni očekuje se u četvrtak. Doktor Petar Borović iz Instituta za javno zdravlje u našoj emisiji U središtu pažnje ponovio je koliko je važno da uzimamo dovoljno tečnosti.
U toku dana, u proseku, ne uvijek kod vrućine, onda je više, znači gubimo oko 2,8 litre vode. Nešto je preko hrane, nešto preko metabolizma. Idealno je najveći broj srčanih i moždanih udara, najveći broj imamo u ranim jutarnjim časovima. Krv je gusta i srce teško gura tu gustu krv i organizam vapi za vodom. I ljudi umjesto da su počeli dan sa vodom, da bi razredili tu gustu krv, ako je ne razrede, strada srce, ili će dobiti ugrušak, pa će otići u mozak ili u srce, jednog dana se događaju problemi, a ljudi umjesto da su popili vodu, popiju kafu, koja je diuretik, koja 7 puta više izbaci vode nego što je u šoljici popijeno.
Borović kaže da moramo da vodimo račune i o ishrani, jer će nam ako ništa drugo od teške i masne hrane biti još toplije.
Ustali smo ujutru, uzet ćemo vodu i ja savjetujem našim slušalcima. Započnite dan, druga čaša neka bude frape od višnje, frape od kajsije. Ima puno kalijuma koji nas miruje. Dolaze breskve. Dalje, skuvat ćemo žito da imate B vitamina, koje ne stvara taj metabolički bum u organizmu, pa ćemo dodati malo, ne znam, neko voli orahe, odlično, pa ćemo staviti malo šlaga, ne previše, pa staviti voće, i tog dana ćemo imati i slatko, došlo vreme lubenica. A lubenica je izvor zdravlja. Blaga limunada, u toku dana pijuckate, to i uopšte vam nije vrućina.
Čuli ste doktora Petra Borovića iz Instituta za javno zdravlje. Beogradska hitna pomoć imala je na javnom mestu znatno više intervencije nego što je uobičajeno, uglavnom zbog kolapsa.
A zbog zalivanja bašta, hlađenja trotoara i punjenja bazena pijaćom vodom može se desiti da dođe do restrikcija vode u pojedinim gradovima ukoliko vreli talas potraje. Nadležni u vodovodu apeluju da se voda manje troši, ali i na komunalne inspektore da kažnjavaju one koji nenamenski troše pijaću vodu.
Štednja vode, povećani oprez da ne bi došlo do požara i preraspodela radnog vremena poruke su štaba za vanredne situacije u Nišu. U štabu kažu da nema razloga za uvođenje vanredne situacije i očekuju da predložene mere budu dovoljne da se prevaziđu visoke temperature koje meteorolozi najavljuju posle 15. jula, javlja Ozren Rašić.
Iako se Niš ovih vrelih dana uredno snabdeva vodom za piće i ima dovoljan broj javnih česama u gradu za osvežavanje prolaznika, kao i dovoljan broj cisterni za isporuku vode za piće, prva preporuka se upravo odnosi na korišćenje vode, kaže dr. Žarko Ranković, zamenik načelnika štaba za vanredne situacije u Nišu.
Apelujemo na sve naše sugrađane da vodu iz gradskog vodovoda, znači vodu za piće, ne koriste za polivanje bašti, za pranje automobila. Izdali smo i nalog javnom komunalnom preduzeću Naisus da izvrši kontrolu svih javnih komunalnih česmi u gradu da bi naši sugrađani mogli da koriste vodu za piće istovremeno i za osveženje. Imamo na raspolaganju 4 cisterne sa pijaćom vodom. Jedna od cisterni je već postavljena kod gradske bolnice.
Iz ovog štaba upozoravaju i na mogućnost izbijanja požara na otvorenom prostoru.
Ja nažalost moram da kažem da se svake godine povećava broj požara koji nastaju kao posledica paljenja vatri na otvorenom prostoru. Ovog puta mi smo uputili apel i preporuku našim sugrađanima da se to ne čini.
Posebna preporuka upućena je poslodavcima, kaže dr. Ranković.
Data je preporuka svim poslodavcima, to se odnosi na društveni sektor i privatni sektor, da izvrše preraspodelu radnog vremena tako da zaštite zdravlje zaposlenih, ali da to ne bude na uštrb naših sugrađana.
O primjeni svih ovih mera narednih dana staraće se nadležni inspekcijski organi grada, kažu u štabu za vanredne situacije.
Na ekstremno visokim temperaturama kakve su ovih dana, poslodavac je obavezan da obezbedi uslove za bezbedan i zdrav rad. To se posebno odnosi na poslove koji se dešavaju na otvorenom. O tome da li poslodavci poštuju zakon i da li se radnici obraćaju inspekciji, iz Užica javlja Zoran Žeravčić.
Na gradilištima stambeno-poslovnih objekata u Užicu nismo zatekli radnike na otvorenom. Radi se u unutrašnjosti objekata gde je temperatura podnošljivija. Tokom dana prave se pauze, rekli su nam radnici, odbivši da govore pred mikrofonom jer za to nemaju dozvolu poslodavca. Ako poslodavac ne poštuje mere za bezbedan i zdrav rad pri visokim temperaturama, radnik može da se obrati inspekciji, ali takvih slučajeva nije bilo, potvrdio nam je načelnik inspekcije rada za Zlatiborski okrug Momo Mišević. Dodaje da su inspektori stalno na terenu, konstatujući stanje i ukazujući na preporuku Uprave za bezbednost da se od 11 do 16 časova ne radi na otvorenom.
Samo idemo na ukazivanje i uglavnom posle ukazivanja poštuje se preporuka Uprave za bezbednost. Postoji sankcija, ali nismo još uvijek pribjegavali sankcijama.
Za nepoštovanje mera zaštite zdravlja na radu, kazna za preduzetnike je 400.000, a za pravna lica 800.000 dinara.
Ako u Srbiji bude proglašena vanredna situacija zbog vrućina, bit će izmenjeno radno vreme, cisterne će biti po gradu, bit će zabranjen rad na otvorenom. Pored toga došlo bi do izmene u javnom prevozu, gde bi težište bilo na vozilima sa klima uređajima.
9:10, slušate Radio Beograd 1. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon dolazi u Beograd 23. jula, kada bi trebalo da se sastane sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, pišu Večernje novosti. Beograd će mu inače biti samo jedna od stanica tokom turneje na Zapadnom Balkanu, koja počinje 19. jula. Tokom boravka u srpskoj predstavnici, Ban Ki-moon bi trebalo da se sastane i sa aktualnim šefom diplomatije Vukom Jeremićem. Inače, bit će to prva poseta generalnog sekretara Svetske organizacije Srbiji od raspada bivše Jugoslavije.
U Briselu, posle 9-časovne rasprave, ministri financija Eurozone dogovorili su se o finansijskoj pomoći Španiji, javlja Nataša Jokić.
Premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker, predsjednik Eurogrupe koja okuplja ministre financija 17 država Eurozone, najavio je da je postignut politički dogovor o pomoći španskim bankama, koji će omogućiti da im se do kraja mjeseca ubrizga 30 milijardi evra. Kamate na španske pozajmice ponovo su skočile na 7%, što je na dug rok neizdrživo. Eurozona stavila je na 100 kovertu ukupno 100 milijardi evra za jačanje španskih banaka, koji će biti korišteni prema potrebama. Ministri su se složili da Španiji do 2014. umjesto 2013. godine produže rok za svođenje državnog deficita na 3% od ukupnog društvenog proizvoda. Madrid će za uzvrat do kraja mjeseca predstaviti plan uravnotežavanja svojih financija za narednih godinu dana. Ministri financija Eurozone su također razmatrali situaciju u Grčkoj. Neće biti sljedeće rate pomoći Grčkoj sve dok Eurogrupa ne konstatuje da je program financijskog i ekonomskog oporavka ponovo aktiviran. Novi grčki premijer Antonis Samaras dobio je prošle nedelje podršku u parlamentu za politiku čiji je ključni element privatizacija. Odluke Eurozone za Grčku i Kipar tako su pomerene za septembar.
Ostalim događajima u svetu, Jelena Vidić.
Vrhovni ustavni sud Egipta upozorio je da su sve njegove odluke obavezujuće i tako reagovao na dekret kojim je novi predsjednik Mohamed Morsi poništio raniju odluku tog suda da se raspusti parlament. Morsi je pozvao parlament da se ponovo okupi, a da novi parlamentarni izbori budu održani u roku od 60 dana od usvajanja ustava zemlje, što se ne očekuje pre kraja godine. Odlukom Ustavnog suda Rumunije, predsjednik Senata Kirin Antonescu vršilac je dužnosti šefa države, pošto je parlament smenio predsjednika Trajana Baseskua. Antonescu će obavljati dužnost predsjednika države do vanrednih predsjedničkih izbora, koji će biti održani ako referendum potvrdi suspenziju Baseskua. Američki predsjednik Barack Obama zatražio od Kongresa da za godinu dana produži poreske olakšice srednjoj klasi i da ih ukine bogatim Amerikancima. Dosadašnje poreske olakšice Amerikancima koji zarađuju više od 250.000 dolara godišnje, uvedene u vreme Georgea Busha mlađeg, doprinele su manjku u državnom budžetu. Republikanci koji imaju većinu u predstavničkom domu poručuju međutim da je produženje poreskih olakšica moguće samo ako se bude odnosilo na sve Amerikance. Iz sveta izdvojimo i da će se danas sastati britanski premijer David Cameron i francuski predsjednik Hollande. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius u Pekingu razgovara sa kineskim premijerom Wenom Jiabaom. U Pekingu je i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, koja sa najvišim kineskim zvaničnicima usaglašava stavove o pitanjima spoljnih poslova i bezbednosti. Ovo je treća runda strateškog dijaloga Evropska unija-Kina.
9:14 slušate Radio Beograd 1. Muzej Nikole Tesle obeležava 156 godina od rođenja ovog naučnika. Kao i svake godine, na Teslin rođendan ulaz u muzej je besplatan, a od danas će u njemu biti predstavljena i izložba diploma Nikole Tesle koju obuhvataju medalje, priznanja i počasne doktorate kojima je bio nagrađivan. Teslin rođendan biće proslavljen i u galerijama u Zemunu. Detaljnije Milana Gajić.
Desetine hiljada ljudi je u prethodnih mjesec i po dana vidjelo sobu broj 3327 hotela New Yorker u kojoj je Nikola Tesla proveo posljednjih 10 godina svog života. Tu jedinstvenu postavku originalnih predmeta iz Tesline sobe danas će zameniti nova izložba – diplome Nikole Tesle. Postavka je deo programa kojim Muzej Nikole Tesle obeležava 6 decenija postojanja, kaže kustos Ivana Zorić.
U okviru zaostavštine Nikole Tesle čuva se 56 diploma koje je naučnik dobio tokom života. To su diplome koje je dobio različitim povodima, često od nekih vrlo ozbiljnih institucija u svetu, ali i od nekih udruženja, pevačkih društava i slično. Tako da veoma veliki dijapazon različitih diploma kakve je dobijao. Mi se trudimo poslednjih godina da prikažemo upravo neke stvari za koje ljudi malo manje znaju. Sa namerom da se Tesla prikaže i kao čovek, ne samo kao usamljeni naučnik koji je provodio sve vreme u svojoj laboratoriji, već i kao čovjek koji je imao prijatelje, koji je nalazio vremena za druženje, za zajedničke večere, za odlaske u pozorište sa prijateljima, pozivao svoje prijatelje u laboratoriju.
Muzej uzima učešće i u centralnoj proslavi Teslinog rođendana u Zemunu otvaranjem izložbe Plavi portret Nikole Tesle u galeriji Ikar i izložbe Čestitke Tesli koja je postavljena u kuli na Gardošu.
Inače, 10. juli se u Filadelfiji slavi kao Dan grada, a u Čikagu, Pertu, Njujorku, Zagrebu, Smiljanu, Pragu, Moskvi, Bratislavi, Beču, Budimpešti i u selu Jabuka kod Pančeva kao Teslin dan. U Holivudu se trenutno snimaju dva filma o našem naučniku, Tesla, Vladar sveta i Fragmenti sa Olimpa.
Pored toga, u Zavodu za naučni rad Hrvatske akademije nauka i umetnosti objavljen je predlog za dodelu međunarodne nagrade Nikola Tesla. Nagrada bi bila dodeljena naredne godine kada se bude obeležavala 70-godišnjica njegove smrti. Kako su javili tamošnji mediji, akademik Davorin Rudolf rekao je u Splitu da bi nagrada bila dodeljena neposredno pošto Hrvatska postane punopravna članica Evropske unije. A u sportu malo zatišje, posle Wimbledona, preolimpijskih igara, s nama je Snežana Pantović, dobro jutro.
Dobro jutro, upravo tako. Evo danas u Barseloni počinje juniorsko svetsko prvenstvo u atletici, Amela Terzić je kao dvostruka šampionka našeg kontinenta na 1,5 i 3 km favorit za najviši plasman i osvajanje medalje. Našu zemlju predstavljaće tamo još Marija Stampolić, Marija Vučenović, Sara Savatović, Miloš Raović, Nemanja Kojić, Nikola Čanković i Dino Dodik. Ženska juniorska rukometna reprezentacija Srbije u četvrtfinalu svetskog šampionata u Češkoj igraće od 17:30 sa Norveškom. Tri utakmice, tri poraza naših omladinaca i samo jedan postignut gol. Naravno, govorimo o fudbalu. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u trećem kolu prvenstva Evrope za igrače do 19 godina u Estoniji od Hrvatske sa 3:0. Tako su Orlići nisko pali jer su ovim porazom ostali i bez plasmana na svetski šampionat. I pomenuli smo olimpijske igre, pa evo jedne zanimljive informacije. Za vreme trajanja igara u Londonu 12 advokata i profesora specijalizovanih za sportsko pravo i arbitražu radit će svakodnevno u sudu za arbitražu u sportu. Oni će rešavati sporove oko dopinga i drugih pitanja. Veće od 3 arbitra bit će sazvano da čuje svaki spor i donese odluku u roku od 24 sata. I na kraju evo jedne zanimljive informacije. Crna Gora sprema izuzetno kvalitetan tim za vaterpolo turnir na olimpijskim igrama. Na spisku su zaista u ovom trenutku najbolji igrači iz ove zemlje, a njih će predvoditi na golu iskusni golman Denis Šefik.
Hvala o sportu, za vesti u 9, Snežana Pantović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Trenutno.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Demokratska stranka u opoziciji. Opozicija u demokratskoj stranci. Za rukovanje kasno ili rano. Da li je 8+5+2 jednako vlada? Vrelo leto na ulici i u politici analiziraju novinari Miša Brkić i Slaviša Lekić i sociolog Jovo Bakić. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima, trenutno je najtoplije u Nišu gde je 30 stepeni, u Beogradu je stepen manje 29, u Kragujevcu 28, u Novom Sadu 26, a najhladnije je u Sjenici gde je izmereno 22 stepena.
O vremenu danas i iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Dragana Broćević. Dobro jutro.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije je pretežno sunčano, veoma toplo, ali nestabilno, uz lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom krakotrenih pljuskova i grmljavine. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 33 do 39 stepeni. U Beogradu i okolini prevlađivaće sunčano, veoma toplo, ali nestabilno vreme. Sredinom danas očekuje moguća pojava kratkotrajnih pljuskova. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura danas u Beogradu oko 37 stepeni.
Za kraj vesti jedna zanimljivost koja dolazi iz Zoološkog vrta u Njujorku, gde su posebnu pažnju privukle životinje koje su napravljene od Lego kocki. Lego zebra sastavljena je čak od 37.000 komada kocki, dok je za tigra utrošeno 33.000 i čak 300 sati rada. Žirafe, lemuri, gorile najpopularnije su Lego životinje vrta. Zoološki vrt Bronx jedan je od najvećih u svetu, zbrinjava 4.000 životinja, među kojima je oko 600 ugroženih vrsta.
A emisiju sastavljenu od vesti pripremili i realizovali Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, Jelena Perendija i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan.